باسم تالمسير تالبين تالسبيرت السانتو أمن. نبدأ دين اللقاء كونجونتا بي تلت كوميتاتي فارلمنتاري اليوم الكوميتات برمننتي دوار لفاريت اكونوميكي وفنانسياري الكوميتات برمننتي دوار لفاريت تالفاميليا والكوميتات برمننتي دوار لفاريت سوشيالي دين اللقاء تسير بقبيل بي تلت كوميتاتي بيش السير برزنتازيوني دوار البروجيت li qed jissejjaħ Wellbeing Index mill-Malta Foundation for the Wellbeing of Society u l-Università ta' Malta. L-ewenet nirringrazzjawkom tal-inizjattiva li ħadtu biex tagħmlu din il-preżentazzjoni lit-tliet kumitati. Naħseb tajjeb li niskużaw lill-Onorevoli Graziella Attard Previ li minħabba mittu fil-familja mhux definitivament ma se tkun preżenti. Għal din il-laqa nafu kemm l-Onorevoli Attard Previ dejjem tattendi daw il-kumitati. Hemm xi membri oħrajn li għandhom impenji wkoll fil-plenarja u kif lestum il-plenarja se jiġu hawnhekk għax hemm ħajdu sehem fid-dibattitu li hemm għaddej bħalissa. Dawk li naf l-oħrajn forsi jingħaqdu magħna iktar tard. Nirringrazzawkom ukoll anki tal- kodba u l-itfisċa li ġibtu maqom biex tejna aktar anki nifmu dal proġett. Mena jgħu s-dew min nistiden l-President Emeritus Marius Kolero Preka tina għatmana kif ukoll l-Profs Mary Brigulio ma nafx il-persuni l-oħra jekk hemm xi bżonn li jkunu magħna jew le m'għandniex problema li jkunu magħna. Inħallu f'idejkom fil-każ tal-preżentazzjoni. L-Onorevoli mela qabel nibdew bil-preżentazzjoni l-Onorevoli David Agius qed jitlob il-kelma.
Iva li x'nixtieq fil-bidu nirringrazzja wkoll l-eċċellenza tagħha u anke l-Fondazzjoni li għażlet ovvjament il-Parlament ukoll fit-tnedija tal-launch meta sar ftit tal-ġunet ilu u nirringrazzjakom għaliex ovvjament il-Parlament daw l-affarijiet nixtiequ nżommu din il-kollaborazzjoni tajba bejn il-Parlament u il-Malta Foundation for Wellbeing of Society u l-Università dawn affarijiet pożittivi u aħna bħala membri parlamentari taż-żewġ naħat tal-Kamra nieħdu pjaċir li narawhom u kemm jista' jkun ikomplu nżiduhom. Allura dil-laqgħa wkoll tkompli tibni fuq dik li kellna wkoll l-introduzzjoni way back xi ġimmatejn tlieta erbilu ma nafx kemm ilu sa xahar, ilu xahar orrajt. Jgħaddi żmien. Però grazzi f'isem il-membri parlamentari kollha.
Grazzi Onorevoli Agius. Fil-fatt dakinhar kien hemm rappreżentanza diskreta ta' membri parlamentari miż-żewġ naħat tal-Kamra. Għalfini ta' rekord ta' recording magħna wkoll il-Sinjorina Natalia Mangion u l-Sinjura Lorella Gatt. Tajjeb. Ħalli fidejk. Grazzi.
Messer Chairman, ma nafx kif se ngħidilkom jien, insomma, Chair. Law qed nixtieq nintroduċi it-tim li qegħdin. So fuq xellug tiegħi Professur Mari Brigulio m'għandi bżonn introduzzjoni, ma she is the principal investigator ta' dan il-xogħol intensiv u lilu għaddej numru ta' snin. Xi magħha dejjem ħlomna. Għax iżmin ukoll kienet membru tal-bord tal-amministraturi, mhux għax iżmin mill-bidu fil-verità kienet attiva fil-Malta Foundation for the Wellbeing of Society meta waqqaf ta' kważi 11 sena ilu kont president ta' Malta u kien jisimu l-President's Foundation illum wara l-Presidenza saret il-Malta Foundation. Fuq il-lemin tiegħi Lorella. Ms. Lorella Gatt li hija s-segretarja tal-Bord tal-Amministraturi tal-Fondazzjoni u wkoll l-Office Manager, waħda mill-pilastri importanti li mhux biss il-Fondazzjoni ta' fatti twilet, imma għandna nagħtu flimkien għal dal-aħħar nafil sena jisu xekklor. U Ms. Natalia Mangion hija parti mit-tim mhux hekk imma right hand person ta' Professor Brigulio f'dan ix-xogħol. Tal-riċerkatriċi fil-verità ta' dan ix-xogħol importanti. Da' xogħol ma bdejx fl-20 ta' Marzu meta ġejna. Minn meta waqqafna l-fondazzjoni tal-Wellbeing, Badna mill-ewwel nirriċerkaw fuq well-being u x'ifisser u x'definizzjoni għandu tal-well-being u bliema mod insomma kien hemm diversi stanzi ta' riċerka. Però f'waħda mill-konferenzi nazzjonali li konna minna dwar il-well-being kienet ħareġ ċar. Katja ninsejt ngħid li inti kont ukoll il-bidu fil-foundation ġber. Kien ħareġ ċar kemm għandna bżonn nirriċerkaw u jkollna dejta aktar minn kollox. U allura back in 2018, meta konna għadna fil-presidenza, konna badna niddiskutu wkoll ma' National Statistics Office u tħallna f'arranġament magħhom biex jibdew jindagaw permezz tal-USILK fuq fields partikulari għal iġbru iktar data dwar il-well-being tan-nies jew inkella is-sodisfazzjon fil-ħajja, eċetera. Mbagħad going back to 2019, badna niddiskutu x'sena għamlu b'din ir-riċerka għaw b'dan id-data li għandna. U kienet id-data rich dejjem nisma' il-professor Brigulio tajt għandna data rich ħafna. Insomma, by isu l-bidu jew inkella isu nofs 2020 konna ddeċidejna issa il-mument fejn iva nitlu għal dal proġett ħafna aktar naturalment wiesa u aktar fuq bażi long term, jiġifieri il-proġett tal-Wellbeing Index. U dan ġej minn ukoll mill ħanajt hekk mhux biss mill-esperjenza hands-on, imma anka mill-highlights ta' ċertu riċerka li dejjem derċar li għandna bżonn li nimxu lil-in u mhux biss il-GDP jgħod tal-pajjiż imma jgħod ukoll il-well-being tan-nies, jiġifieri dal-GDP. Meta niġu nsarfuh ġo s-sodisfazzjon tal-ħajja tan-nies, kif qed iħossuhom in-nies, x'attwalment xi tifisser. U allura dejjem rajna l-bżonn li konna dik li ġieli għednila il-well-being economy għal pajjiżna. Jiġifieri u naturalment dan huwa ħanajdu l-għeluq tal-ewwel fażi ta' dax-xogħol li huwa għaddej issa mill-2020, imma il-bidu tat-tieni fażi u għandna it-tieni fażi maħsuba f'ħafna dettall, però professor Brigulio issa se tkun qed tispjega aktar, imma wkoll qed inħarsu lejn li kważi noħorġu wkoll barra minn diġà għanna ħafna xogħol pubblikat għax permezz tal-website tagħna min irid jidħol ħajsib ħafna dettall, policy briefs, rapporti, etc. U qassamnilkom dawk it-printed reports, imma l-ħsib tagħna li t-tieni fażi tkun iktar ħanejdu hekk miftuħa, ħalli anka fil-process nkunu qegħdin mhux biss inkabru l-awareness, imma anke ċ-ċans li nittrejnjaw li l-ħsib tagħna ma jkunx biss marbut ma' ekonomija GDP, imma wkoll ma' ekonomija li tara fil-well-being u pilastru importanti biex naraw biex inkejlu s-suċċess, is-suċċessi tagħna bħala poplu. U ma nkomplix ngħid iktar, nħalli f'idejk, Mar, ħalli tispjegalhom f'dettall u b'ħafna aktar informazzjoni interessanti.
Grazzi tal-introduzzjoni. Naħseb riduha bħala konverzazzjoni u xek, jiġifieri nixtieq li forsi nħallu anke spazju għal kummenti tal-membri mistoqsijiet, eċetera. Allura l-appell tiegħi jkun li kemm jista' jkun tgħid l'għandek tgħid ovvjament preżentazzjoni u nħallu anke forsi kummenti u mistoqsijiet u naturalment ukoll hemm ir-risposti u l-feedback ta'. Grazzi.
Tajb ħafna, mela jiena ċertu slajd ħanaqbiżhom għax jista' jkun li jkun hemm mistoqsijiet dwarhom wara u b'hekk ma nitkellimx fit-tul. Nirringrazzjakom li ġejtu li setuni l-attenzjoni u nirringrazzja l-Eċċellenza u t-tim tal-Fundazzjoni li dejjem kienu xprun għal dar proġett. Mela il-well-being sar oġġett li qed fuq l-aġenda. F'Malta nedejna l-idea ta' well-being economy kif qalet l-Eċċellenza f'konferenza fl-2018. Però madwar id-dinja il-policy makers qed jaraw il-well-being bħala lana ħari tal-policy making li lin mill-GDP. Kif għal Richard Laird, naħseb din quote li t-interessakom, it is in politicians' self-interest to make policies for happiness. Jew inkella, it's not the economy, stupid, well-being is the real vote winner. Fil-fatt, issa sar movement dan li jibda mill-United Nations, l-OECD, Malta għandha applikazzjoni biex tidħol fl-OECD fejn hemmhekk well-being huwa an agenda item li vera mexxew l-agenda din hija. Edha fl-EU ukoll. U nista' ngħidilkom li fl-SDGs, fil-UNCE, fl-IMF, Papa Francesco kien akkanet ħafna fuq din l-agenda, eċċetra, eċċetra. L-ewwel mistoqsija li ħafna jsaqsu ma li kif se nkejluh dal-well-being. Well-being is a multifaceted construct imma it can be measured. U biex naqta' fil-qasir il-mod kif inkejlu l-well-being huwa tnejn. Jew naraw l-indikaturi tal-kwalità ta' ħajja illi waslu għall-well-being, per eżempju kemm hemm spazji miftuħa, kemm hemm saħħa, kemm hemm l-average lifespan tan-nies, eċetera, eċetera. Jew inkella immorru għal subjective well-being, ċoħe l-insaqsu n-nies kif qed iħossuhom. Din ta' subjective well-being hija l-aġenda kif insejra. Jiġifieri m'għadniex noqogħdu biss fuq objective indicators tal-affarijiet li nafu li waslu għal well-being. Imma increasingly madwar id-dinja tnajdu mill-Kanada sal-Bhutan, l-Ingilterra, l-Australia, New Zealand, kull fejn hemm din il-well-being policy, hemm reliance fuq surveys xjentifiċi li saqsu n-nies kif int. Ġifieri going straight to the point. So well-being is about functioning well and feeling good, objective and subjective, etc. Issa. Il-proġett tal-Wellbeing Index min issa nerġa' nidħol fid-dettall għaliex kif intqal diġà aħna diġà ppreżentajna x'għamel u għandkom toma ta' x'għamel fil-basket li ppreparawlkom. Tajjeb li ngħid li dax-xogħol kollu sar biex min issa l quddiem aħna nibdew iktar outreach, capacity building, training courses għas-settur pubbliku, li nniedu iktar outreach, ħanibdew evidence-based database biex naraw x'inizjattivi qed iseħħu Malta u kemm jista' jkun nevalwawhom jew naraw jekk saru x'evalwati. Insomma, biżżejjed ngħidilkom li jekk titlu fil-website ħasaraw affarijiet bħal daw tistgħu tiddawnlowdjawhom fil-ħin tagħkom. Executive summaries tal-policy documents li għandkom, documents infushom, il-policy briefs, il-dashboard tad-data tul is-snin kif morna f'kull indikatur tal-well-being, visualizations li jintaw tistgħu taraw l-inequalities, jekk per eżempju interessakom ċertu settur, per eżempju l-gender, jew per eżempju l-età, jew per eżempju tinteressakom il-reġjuni, tistgħu taraw il-well-being kif inhu differentiated f'dawn il-subsectors kollha. Tistgħu taraw ukoll kif Malta tipperformja fuq well-being indicators globali billi titlu fil-global indicators. Tistgħu taraw x'għamilna fil-konferenzi varji kull sena li ġejna hawnhekk. Tistgħu taraw l-information sheets, printed media coverage. Dan huwa suġġett illi jeċita ħafna lill-medja, so tistgħu taraw x'coverage kien hemm. L-stakeholders u jekk intom tafu stakeholders li jafu jkunu interessati dan mem lebda obbligu billi jkunu stakeholders għat juru biss li huma interessati f'da s-sujġett unżommu għom informati u dak huwa brief overview tal-proġett. Għal minn ma kienx magħna meta ppreżentajna fil-Parlament toma ta' x'tgħidilna d-data. Għaliex this is important for policy u ktar il-qoddim mhux sandum ħafna ħanajdilkom xi tfisser din għal Vision 2050 ta' Malta biex speċi ta' indaħlu l-ballun fil-lasta mill-ewwel. Għandna data rikka ħafna diġà spjegat l-eċċellenza, roughly għandna 10,000 survey aw questionnaire fis-sena, 10,000 persuna fis-sena tiġu intervistati. Mill-NSO, din issa tifforma parti minn National Statistics, għandna time trends, għandna histograms li juru l-inugwaljanzi fil-well-being, u għandna kull xorta ta' distribution tal-well-being by these demographics u dawnu ma' l-well-being indicators li għanna kam aħna soddisfatti bil-ħajja, bil-relazzjoni, bil-xol, bil-finanzi, bl-użu tal-ħin u kam inħossuna dawn l-emozzjonijiet li ma' vintajnijom xaħna imma użajna dak li ju tuża kull isu 10 snin bil-differenza li aħna t-nużawum kull sena. Ok? So aħna kull sena qed niġbru din id-data. Issa, flimkien mad-data fuq il-well-being għanna wkoll data fuq is-socio economic factors ta' Malta. Ma nixtieqx nirrepeti għandkom fil-PEC, però tajjeb li ngħidu u l-kolna niftakru li l-Malta qed tinbidel. Għan iktar barranin, sar għan iktar irġiel milli nisa, għajna aging u għawdex baqa żgħir. Qed nisiru iktar sinjuri, madana kollu xorta hemm deprivation rate mhux ħażin, għandna l fuq minn 40,000 li huma materially deprived, dawn huma importanti ħafna għax jalmu ħafna l-well-being. Mhux kemm tkun sinjur imma kemm tkun fqir jallem għall-well-being. Waċentu ammont ta' flus ma tagħmilx biss differenza, però li tkun fqir tagħmel differenza. Għandna popolazzjoni li dejjem qed issir iktar edukata, qed issir inqas marida, però għandna 19,000 li huma in very ill health, li mhumiex institutionalized. Ġifieri apparti dawk it 19,000 hemm dawk li qegħdin fl-istituzzjonijiet, dawk li qegħdin in households. Dawn ukoll they matter a lot for well-being. Il-housing qed jitjieb, però madana kollu għandna l fuq minn 40,000 that live in poor quality housing. Jiġifieri leaking roofs, dark dwellings, dat tip ta' affarijiet. Għandna numru kbir ta' nies li qed jgħixu fl-istorbju, neighborhood noise, u dan isu terz tal-popolazzjoni qed tgħix fl-istorbju, u ftit iktar li qed jgħixu f'polluted environments. Jiġifieri fil-waqt li l-ġewwa fejn ngħixu ġewwa qed jitjieb, barra mhuwiex qed jitjieb, almenu in terms ta' housing. Għandna iktar separations u divorce, għandna inqas tfal fil-familji dik nafuha, però is-socializing qed jiżdied, dejjem qed noħorġu iktar ma' ħbieb u familja. This matters for well-being, it's one of the key correlates. Okay. Pala satisfactions qed immorru margin li dejjem il-qoddim li f'waħda li hija satisfaction with time. So, key message għalikom, fejn jitħlu inizjattivi li ħajġalu n-nis jaħdmu iktar u ħajnaqsu r-rekreazzjoni, be aware li aħna għandna poor time use in Malta. We need to improve the work-life balance. So, that is one area where we're not doing so great. Għandna positive emotions tajbin, negative emotions qed jonqsu, però xorta għandna fejn naħdmu. Ġifieri aħna ma jinteressanix leverages. Leverages jinteressawna, leverages tajbin. Aħna jinteressawna min qiegħed ħażin. Għandna xi 64,000 people that feel nervous almost all of the time. Għandna 120,000 people that feel nervous at least some of the time, mhix allarmanti dik. Allarmanti minn iħossu nervus il-ħin kollu. Għandna xi 19,000 li huma downhearted and depressed almost all of the time, xi 13,000 li huma lonely almost all of the time, u xi 67,000 people that rarely feel calm. Daw ikunu l-istess nies, mhux dejjem nies differenti, ġifieri hemm correlation qawwija fin-negative emotions. U xi 29,000 people that rarely feel happy. Somma kirridu naħdmu. Insomma l-istess, I mean, absolute misery dawk li on a scale from 0 to 10, meta taqsihom how do you feel jgħidu lek 0, jew 1, għandna xi 8,000. Issa meta ngħidu lkom percentages forsi ma tagħtux każ, imma meta taħsbu 8,000 people, those are actual people that we need to do something about. u għanna trends insomma. Ovvjament hemm relazzjoni mas-saħħa, relazzjoni mal-material deprivation, relazzjoni mal-istorbju, relazzjoni mal-istat ċivili, separated u divorced, relazzjoni mal-tkun single parent. Interestingly, low education and higher time use. So din hija xi ħaġa li qed toħroġ anke mill-letteratura. Fil-quest tagħna li dejjem inżidu l-education, qogħdu attenti għaliex hemm time pressure ukoll. Education is not without the cost, especially higher education. Il-foreigners, għalmenu dawk intervistat imilli jusilf, ma jidrux l-qadin ħażin. Issa jew għandhom lower expectations minna mal-life satisfaction tagħhom hija pjuttost għolja. Issa ħanaq bes dritt diġrejta, ma id-dejta koll hemmhekk qiegħda u tafu li tistgħu issaqsuna l-iktar dettalji fis-settur li jinteressakom. Ħana mal ftit takeaways for policy. Mela aħna qbadna l-policy briefs kollha li ktibna huwa minna summary tagħhom. Uħriġna b'da suggestions li konna ġaħriġna bihom. Number one, importanti li nibqaw niġbru d-data longitudinally over time, imma iktar din id-disaggregation. Din id-disaggregation tallem ħafna, għax tippuntanna li fejn hemm bżonn ta' azzjoni. Meta ngħid disaggregation, jiġifieri ma nibqgħux naraw leverage jew it-total. Naraw fost il-żaza, fost il-xjuq, fost il-nisa, fost l-irġiel, mal-tim barranin, etc. Secondly, jider li ċertu gruppi mhumiex jinqabdu bdid-data għax li jusilk tiġbor fost il-households. Min qiegħed f'institutions ma jinqabax, it-tfal ma jinqabdux. It-tfal hemm bżonn u t-tfal għaljin biex tintervistom u diffiċli biex tintervistom. So dik hemm lakuna. Il-key focus titkun fuq il-materially deprived, iġifiri minnu f'qir, ma nibqgħux naħsbu iktar fuq total GDP, nistgħu naħsbu mal-finijiet ta' well-being, mhux dak l-importanti, jew average, median aħjar, imma l-iktar li għandna naħsbu dawk il-materially deprived. Min huma dawk in-nies? Hemmhekk iridu naħdmu. Mhux vera li hemm trickle down, ikun hemm, imma mhux biżejjed. Inti you need an approach li tasal għand l-ifqar mill-ewwel. Mhux toqgħod tistenna li tkabbar il-multiplier effect mbagħad eventwalment ħajasal għandhom. Min huma rit, importanti ħafna, euro spent on health and especially mental health is a direct injection in well-being. Nindirizzaw din li xhu tal-istorbju li mista tindirizza liju għax m'għandix fuq neighborhood noise. Dik minna trid tiġi, ġifieri l-hekk l-era qed tifoka fuq liju directives li jekk tagħmel għax hemm il-priorità, in-noise mhux se tittakidjaħ. U se nibqgħu white papers li ma jsarfux fil-ġijiet. In-noise għandu bżonn a specific attention. Inħarsu social interaction, we're good at it in Malta. Imma jekk jista' jkun ma nagħmlux politika li tbiegħet in-nies milli poġġu flimkien fil-pjazza. Il-pjazza importanti, il-bankin importanti, il-ħin għan-nies importanti, daw ħajwaslu għal well-being. U time satisfaction ġa semmejtu. Irridu nintegraw il-well-being fil-core policy. Issa l-Vision 2050 tagħmel referenza għal well-being. Imma mhux biżejjed, issa ngħidilkom x'naħsbu li nistgħu nimprovjaw hemmhekk. Irridu li l-well-being u l-mental well-being ikun an educational objective. L-tfal jitalmu xi ġifieri. Pajjiżi barra minn Malta, Finland, Sweden, Australia jagħmlulhom il-lessons fuq well-being. It's part of the core syllabus. Tajjeb li tkun taf li A squared equals B squared plus C squared, imma mhux biżejjed. Tab li tkun taf what makes you happy u li tkun tindividwa l-emozzjonijiet. Importanti l-leġizlazzjoni taddi minn well-being impact assessment. Issa din tista' tkun something as light as a checklist. M'hemmx għalfejn tkun għalja bħal cost benefit analysis, imma l-menu tajt isma din dil-policy. X'se tagħmel as social interaction? Honestly, just stop and pause and think. Mill-imħuħ li jkun hemm madwar il-mejda diġà ħajkun hemm biżejjed milli ma tagħmel xejn minn dan. Issa you want to go more complex, you start to calculate well-being life years, you start to do a proper analysis. Imma ħafna drabi, even just to stop and think, nħidu eżempju, ħatwessa t-toru, ħazzit il-productivity għax ħatnaqqas il-ħin biex tasal għax-xogħol. Imma x'għatagħmel għall-well-being? Tfisser li n-nies ħajpreferu l-karozza mill-mixi. Il-mixi tajjeb għall-interaction għall-exercise, ma inti jekk ħatnaqqas il-mixi ħatagħmel minus fil-well-being, ħatagħmel plus fil-productivity. That doesn't take too long to think about. That tibta impact assessment. Irridu build capacity. Iċ-ċivil mill-policy officer, sal-permanent secretary, il-directors u l-politicians din hija lina parti minn dik il-capacity building. Irridu jkunu jafu xi tfisser well-being policy. It's not blah blah. It's an actual thing. With data, with evidence, with checklists, with trends that can be measured. Irridu li jkun hemm a champion for well-being. Aħna nqisu l-fundazzjoni hija champion for well-being għax ilha fl-istess agenda konsistentement u allura nqisu li speċi dak ix-xogħol qed isir. Irridu l-tfal jkollhom strateġija ta' mental health u strateġija li tippromuovi sport u interaction man-natura. U nixtiequ li nibqgħu fidil kapaċità li qed nagħmlu aħna preżentament li we engage in international developments ta' relevanza l-Malta. Issa. By global comparison, hemm fejn nistgħu mmorru aħjar, per eżempju fl-SDGs, għandna underachievement in science, fl-obesità, fl-ambjent, perceptions of corruption, accidents at work u inequality. Daw kollha jgħalmu għall-well-being. Fl-OECD m'għandniex Better Life Index aħna, però sar studju biex jikkomparana. Hemmhekk sibna low educational attainment, environmental quality, inequality u obesity. Jiġifieri nistgħu nagħmlu very good ħdej dawk li diġà semmew u naraw li diġà semmew erba' minnhom. Fil-World Happiness Report fl-Special Issues naraw li corruption perceptions qegħdin għoljien Malta. Fil-Gallup Emotion Survey naraw li l-Maltin jinkwetaw ħafna, high levels of worry, li qed ngħidu mhux slightly high, ma dawk li jinkwet fejn hemm il-gwerer, that kind of levels of worry għandna, and low frequency of enjoyment. Daw qed nuri n-negattiv. On the positive, we are above average mal-EU for life satisfaction. Once again, it's not the average that matters. We're beyond averages. We need to go to where we can make a difference. It-tfal edin ħażin f'obesità and least likely to have places to play for still developed countries. So this kind of gives us a bit of an agenda fejn irridu naħdmu. Ħan ikkonkludi billi ngħid x'naħsbu preliminary, ħan għaddu dawn l-istess kummenti għada lill-Ministru Silvio Schembri, kif naħsbu li din għandha timpatta dis-sintesi għandha timpatta il-Vision 2050. Mela fil-Vision hemm miktub li nixtiequ naslu fit-top 5 tal-EU. Un-nizdini hija relattiva, forsi għanna jkun ambizzjoni assoluta, mhux biss relattiva, li ngħidu li nixtiequ naqsu, per eżempju, l-ammont ta' nies li m'għandhomx life satisfaction. It's a minor tweak. Li nixtiequ nkunu fit-top 10 tal-HDI, diġà qegħdin tajjeb ħafna, u l-enfasi fuq il-median. Hawnhekk għandna dawn l-indikaturi incidentalment kollha għandna fil-Wellbeing Index website. So l-Ministru aħna għada ħanu rruħ, isma daw kolla għet nimmeġer jawam diġa, u għanna time trends u għanna disaggregations. Jisemmu l-global trends, aħna nishtiqu li jisemmu l-OECD u l-Better Life Index, li bħal jisemma jisemmiex, għalix nemmnu li din għanda tkun indikatur li immurru tajab fuqu. Jisemma l-Average Life Satisfaction, aħna nemmnu li għandu jkun hemm ukoll l-suite tal-emotions li diġa qed niġbruhom u disaggregations. Nixtiequ naraw kif dawk l-inizjattivi li jissemmew fil-viżjoni ħajorbtu mal-well-being. Preżentament il-vizjoni tajt nixtiequ higher life satisfaction and here are a list of interventions. Però m'hemmx kif daw jorbtu u nemnu li għandu jkun hemm an assessment, a well-being assessment ta' kif dawn l-inizjattivi ħajwaslu. Nemnu li hemm bżonn li fil-viżjoni naraw il-contradictions li jeżistu bejn l-istrateġiji li hemm. Pereżempju, u jsemmi future generations as well as current. Imma jngħidu kif inhi. Hemm konflitt bejn li inti taspira l-futur jew taspira l-preżent, x'inhu huma dal-konflitti. Nemnu wkoll li l-aspirazzjoni għandha tkun beyond emerging together of policies to something more ambitious. Naħsbu li l-aspett tal-governanza ta' din l-istrateġija għandha issemm il-well-being impact assessment, għandha issemm il-bżonn ta' capacity building u għandha t-enfasizza iktar fuq monitoring u enforcement li hija nammettuha mhumiex il-forte tagħna. So diki. Ipprovajt naġġel fuq il-biċċiet li ġiġa preżentajna u nippreżentalkom minn flok x'jgħod tal-policy. So any aspect li tixtiequ titkellmu fuq, please.
Grazzi ħafna, Prof. Bigulio, tal-preżentazzjoni tiegħek. U anki li nixirek tagħmilha fħin ristrett ukoll għax aħna konna preżenti, ħafna minna konna preżenti għall-preżentazzjoni li kont tagħmiltu naturalment b'ħafna dettalji oħra. Skużawni. Rimarki jew kummenti minn ħadd il-membri? L-Onorevoli Albert Buttigieġ.
Ħaġa grazzi tal-mhux bista tal-rapport ma tal-ħidma tagħkom. Xtaqt forsi aktar spjegazzjoni għall-fatt għall-paġna tlieta fejn qed tajt li dan l-istudju qiegħed jibbaża mhux fuq biss kriterji oġġettivi ma wkoll suġġettivi. Issa ħana nafu fil-letteratura, anka fil-letteratura tal-riċerka, ħafna drabi jridu morru fuq dak li huwa objective rather than do subjective, għalmenu dik kienet it-tradizzjoni sal-lum. Il-problema tiegħi hija meta tkun subjective, li naqbel miegħek ta' ġifieri sempliment nitlob klarifika. Is-subjective jiġifieri se li inti jekk inti qed tintervista lil xi ħadd f'lokalità A u mbagħad tagħmel intervista lil xi ħadd li qed f'lokalità B. Hemm ħafna variables differenti, jiġifieri jekk nitkellmu fuq in-noise, jekk inti għamilt intervista xi ħadd joqgħod San Ġiljan ta' Sliema u xi ħadd li qed joqgħod għajnsilem, joqgħod il-Munxar, hemm differenza ħafna fil-ħaġa, l-istess fuq lejġ. Ġifieri altru qed issemmi wieħed li huwa anzjan u altru wieħed li huwa żagħżugħ. Allura ma taħsibx li l-kriterju suġġettiv jista' ma jtinix stampa oġġettiva, allura jista' jkun open to interpretations.
Grazie ħafna ta' din mistoqsija.
Nasab
din wajtet li mwġbu għalix hija mistoqsija li ħafna jkollhom isa tikkawża ftit aniż. Meta qed ngħidu subjective, mhux qed ngħidu kulħadd jinterpreta kif irid, qed ngħidu li qed insaqsu lill-individwu u kif qed iħossu. Issa, meta aħna niġbru sample rappreżentattiv u meta Malta biex ikollok representativeness 500 diġa biżejjed, hawnhekk niġbru 10,000. So it's not just representative, it's highly powered. Inkunu nistgħu naraw dawk li qed jgħidulna that they feel happy. X'inhu huma l-kwalitajiet tagħhom li jikkorrelataw biex iwasluna biex nifhmu x'inhu huma l-kundizzjonijiet biex persuna tkun happy. Mela jekk għas-saħħa tal-argument li rġiel kollha ta' dil-mejda għalunna l-happiness level tagħhom hija 9/10 għall-argument u n-nisa kollha għalunna 3/10, meta niġi biex nagħmel mudell u aħna bil-mudell li naħdmu, ħatoħroġ ċara li tkun raġel twaslek biex tkun happy. Right? So ħatara li hemm a gender driver, issa aħna x'nagħmlu? Aħna naraw għal 10,000 persuna għal 6 snin f'mudell x'inhu ma dawk il-variables minn dawk kollha li waslu biex inti tifforecastja a higher life satisfaction when you consider everything else. Inti qishek qed tgħid daw it-tens, daw in-nines, daw l-eights, daw il-ones u t-twos minn fejn qed jiġu? Mela ddaħħal id-data kollha u d-data tgħidlek hi. Id-data tgħidlek isma' low health ħadbaxxilek by nista' ngħidilkom 0.4 on a scale from 0 to 10. Ġifri jekk inti għandek kollox tajjeb li fis-saħħa tonqoslok 0.4. Kollox tajjeb ħlif li inti divorced naqqaslek 0.2, etc. etc. So il-mudell jurik kemm jagħmel differenza kull wieħed minn dawk li semmejt inti. Però lil hinn mill-mudelli anke simple correlation it's so clear li minn huma rit l-indikaturi kollha aktar baxxi fost il-morda. Fost 10,000 jekk għandek 19,000 marit, il-life satisfaction tagħhom qiegħda wisfel. It's so clear. It's subjective mhux għax huwa ivarja skont il-burdata tiegħi, għax qed insaqsu lin-nies individwali.
Onorja Pulikati da Giovanni.
Grazzi ħafna ċer, grazzi ħafna ta' dil-preżentazzjoni, ħarġ naqbadlek fuq is-subjective u l-objective.
Yes.
Objective measures, dak li għandek propju fi slide 5.
Yes.
Tajjeb, dak li tgħid objective measures of the multidimensional conditions needed to flourish. Min jiddeċidihom? U meta jiddeċiduhom? I mean, xi mod oġġettiv, anzi, xi mod suġġettiv qegħdin jiddeċiduhom, avolja dawn huma oġġettivi. X'inhi t-take tiegħek li f'din ir-riċerka kollha kif għandna nieħduhom dawn?
Thank you. Mela, dik kienet waħda mill-mistoqsija ewlenija li staqsejna fiha mir-rapporti li għandkom li jismu Beyond GDP Measures of Wellbeing. Mela, l-ewwel nies dawn fuq livell globali jsir ħafna negotiation qabel ma jiddeċiedu bħalma saret fl-SDGs, per eżempju, bħalma saret fil-Human Development Index li għandu erba' indikaturi. Fil-present qed isiru l-negozjati globali biex jiġi deċiż kif jista' jitkejjel il-well-being fil-UNCE, fil-UN għandu high-level workforce, so importanti ħafna li Malta segwihom daw. Preżentament l-NSO qed involut u aħna niltaqgħu mal-NSO regolarment biex ngħidulhom isma'ħna naħsbu illi tistgħu tgħidu dil-ħaġa pereżempju jew din hija importanti għal Malta. Mela. So fuq livell globali issir in-negotiation. L-OECD li nerġa' ngħid Malta t-taspira leja daxxol għamlitu. Ikkreat il-Better Life Index li huwa kompost minn objective indicators bħal pereżempju housing quality, income, environmental quality, etc. Għandu numru ta' mingħajr 18 l-indikatur jekk mhux se jażball, u mbagħad għandu wkoll is-subjective well-being. Jaqadhom kollha f'daqqa u joħroġ index wieħed. U jekk ma joġbokx kif aqadhom u tixtieq tagħti iktar piece lil-housing jew lis-subjective jippermettilek fil-website tiegħu li tbiddel il-weights. Li tbiddel l-equation actually, però intażlu għall-OECD, we weren't on time to negotiate, intażlu u bihom irridu nidew.
U taqbel ma dawn indikaturi inti tal-OECD jew forsi għalina xi uħud li mhux qegħdin jiffiċċerjhom?
Another very good question. So meta aħna niġu biex nidħlu fl-OECD, ħatiġi fuqna dil-mistoqsija. Aħna kuntenti bil-Better Life Index, ħankunu kuntenti għaliex it's well researched, hemm kulħadd ma' min inqablu, għandhom xeba visuals ma nistawx għaw nikkompetu maħħom, pero ħajkun hemm indikaturi li aħna xtaqna li jidru bħal density per eżempju. Li inti taf li ħafna density fil-waqt li social interaction sabiħa, excessive population density is nerve-wracking. U ma jidirx. Ma xej ma jżomna li namilli nis-supplementja, namlu supplementary data. Fil-present li aħna l-im objective indicators għazilna. Biex nkunu prattiċi għazilna dawk l-indikaturi li hemm fl-USILK. Għalli aħna nkunu nistgħu nqabluhom ma' subjective indicators fl-USILK. Għal minn forse mhux familjari li jusilku huwa li hu survey on income and living conditions li tiġbor l-NSO wkoll palma jiġbru l-NSO ta' kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea u ftit pajjiżi oħrajn ukoll. U minn din għażilna dawn l-objective indicators kemm jagħmlu ħin ta' leisure, voluntary work, material deprivation, dwelling problems, environmental problems, etc. Mhumiex 100%, but they all matter to well-being. Allura aħna minn dak li jusilk slitna għażla ta' indikaturi objective u subjective li aħna nemnu that they shed light on well-being. Biex sakemm ikonna l-OECD għanna biex ninqdew. So kull sena issa nafu kif sejrin f'dawk fin moment li naraw il-material deprivation tiela alarm. Għax dak huwa bad for well-being. Jekk naraw il-leisure tiela, no alarm, dak huwa tajjeb għall-well-being. Jekk naraw il-marital status qed jinbidel, inżidu divorces, annulled, separated, hemmhekk hemm fejn nagħtu attenzjoni. Issa l-attenzjoni ma jfissirx li, per eżempju, irridu n-naqsu il-dawk in-nies, imma rridu nkunu aware li hemmhekk hemm well-being, a possible well-being issue. Nafu mill-letteratura illi well-being over age jagħmel hekk meta tkun żgħir tkun tajjeb ħafna minn 20 sa qisu 55 tilħaq il-bottom level on average qed ngħid u mbagħad jibda tiela. Sakemm tilħaq xi qisu 80 fejn imbagħad jerġa' jibda nieżel. Ma jfissirx li aħna n-nies li qegħdin in their 50s irridu neħelsu minnhom, imma rridu nkunu aware li hemmhekk there's an issue.
U l-aħħar domanda li saħħu naħseb ikolli oħrajn. Meta slittu daw l-indikaturi, f'ilma riċerka bbażajtuha jew kienet il-perception tagħkom?
Le, bbażajnija fuq ir-riċerka ta' determinants on well-being, so what we know determines well-being internationally and even Malta, għaliex jien stess pereżempju kont għamilt xi tliet papers fuq data fuq what determines well-being, il-fundazzjoni għamilna anke riċerka kwalitattiva, però in general ħadniha fuq international literature ta' what matters. Infatti għamilna xi sena meetings mal-NSO biex niddeċiedu anke jekk ħanieħdu income li mhu l-aħjar variable ta' is-survey. Hemm xi 10 questions fuq income, stat kejjela kif trid, gross, net, the poorest of the poor, whatever, jekk hux kapaċi tixtri friġġ. Sakemm iddeċidejna li mal-aħjar, tħallna kemm hu tajjeb l-indikatur, kemm in-nies jafu jirrisponduh, kemm hu an important determinant. Niftakar x-domanda li kienet għamet l-aħħar darba, an important determinant of well-being li m'għandniex hawnhekk hija personality. Aħma nsaqsux fuq personality fliju silk. It's an important determinant, imma rari tali titħol personality f'dawn l-indicators.
Kont saqsi lek wara, imma fil-Gallup għalu li 64% of the Maltese reported experiencing a lot of worry. Imma dik tista' tfisser ukoll it-tip ta' personalità li għandhom ċertu Maltin u jista' jkun ukoll il-norms għal Maltin huma differenti. Qegħdin jinterpretaw anke il-Gallup f'dan il-każ.
Din l-osservazzjoni tajjeb li niftakruha. Meta naraw li Finland for 8 years in a row tiġi l-ewwel fis-sondaġġi mondjali ta' happiness. Dejjem the top Finland. Meta tipprova tindaga l-fej, one of the reasons is their expectation. Huma they are trained to feel okay, li ma jagħmlux ħaġeb. Okay, li ma jġibu jiex bi kbira, li jkunu content. Allura met inti għande, natu kas, jien Finlandiza u l-eċċellenza Maltija. Jiena darrew li najt, okay, I'm good, I'm satisfied. U l-eċċellenza Maltija se tajlek mhux ħażin. So it could be cultural, yes. Għalhekk noqogħdu attenti meta l-goals tagħna nagħmluhom relative to other countries. Aħjar namluhom relative to ourselves. Mhux hekk?
Aktar kummenti l-Onorevoli Paula Mazzuboniċi?
ftit domandi żgħar jiena minn ħati għaj li għunet grazzi jiena wkoll minn ħati għaj ta' xogħol kontinju tagħkom. Rrid inkun naf l-age bracket allura tal- I wasn't in the conference the first instance u allura ma nafx u allura jista' jkun li forsi din l-informazzjoni diġà ħarġet. L-age bracket tal l-10,000 persona li ġew intervistati, ġifieri meta nitkellmu fuq tfal, qed nitkellmu fuq tfal mill-inanità, jekk qed nitkellmu fuq anzjani sa liema età ta' anzjanità. Jekk jidher li jgħid li l-persuni li qegħdin f'xi istituzzjoni ma kinux intervistati, naħseb li hemmhekk widulek il-għaliex naħseb jista' jkun li għandna stampa kompletament differenti dak li jiguarda l-well-being ta' persuni li jista' jkun qegħdin ġew istituzzjoni, u allura xi sta jsir biex dawn jibdew jittieħdu konsiderazzjoni. U it-tielet domanda minn ħati għaj hija dwar jekk insabitx li forsi hemm xi correlation bejn jekk inti għandek persuna li tgħix weħda, pereżempju anzjani ġewwa Malta għandna 20,000 anzjani li jgħix waħdu. Hemm correlation bejn li tgħix waħdek u l-grad ta' happiness ta' well-being li għandha dik il-persuna jew m'għandhom x'ass.
Mela, ħanibda bil-sample. Ħanibda bil-linajt illi dina il-sampling teknik tal-NSO hija iddettata fuqhom mill-EU. So, persons under 16 mhumiex sampled u l-institutionalized mhumiex sampled. X'nistgħu nagħmlu? Nistgħu noffru l-fondi lill-NSO biex dawn jiġu sampled in parallel bl-istess sondaġġ m'hemmx għalfejn kollu, naqbdu daw il-variables, dan ma sejdhom biex isir b'daqshekk biż variables fi kwarta jsir. Mhux bħalli jusilk li vera jdum. Fuq it-tfal aħna minnha, però għandkom ukoll. Għandkom ukoll. Però idealment isir b'mod regolari. U idealment isir mill-NSO. Għaliex l-NSO ikolla awra ta' konsistenza, isiru national statistics, jiġifieri kulħadd jista' jużhom, ma jkollniex monopolju aħna, kif fil-fatt m'għandniex fuq din id-data, infatti nipprovaw inxerduha kemm nistgħu. So one thing we could do is fund it. Jew inħajru riċerka fost l-istudenti, imma dejjem ħad tkun one-off. Il-mistoqsija l-oħra fuq is-single, mela. By marital status, ġifiri minnu single by marital status, mandux well-being inqas fost il-ħafna indikaturi. L-anzjani għandhom iktar loneliness, pero għandhom ukoll iktar time use satisfaction. And which stands to reason. Ġifiri the data speaks what is obvious there. Pero again, if there is an interesting question that informs the policies that you are interested in, feel free to ask.
L'onorevole Alex Muscat.
Grazie per la presentazione li Hamiltonna Sessa. Jidher li parti importanti minn dan ix-xogħol huwa x'inhu well-being. Ġi naħseb hawnhekk s'issa ma rajtx definizzjoni kif almenu hija perceived jew forsi għadda skappat lili. Ta' x'qed nifhmu aħna biha bħala well-being. U kif jista' jitkejjel moving forward. Jiena fhimt li ħadd tagħmlu xi suġġerimenti marbuta mal-viżjoni 2050. Tematika ħafna x'koppju għadin fil-perjodu tal-public consultation palissa. U milli qed nifhem qed tagħtu iktar importanza l-metri użat mill-OECD versus dak użat mill-Unjoni Ewropea u mill-United Nations. Jiġifieri il-viżjoni 2050, skużani, l-enfasi jista' qed tagħti fuq żewġ metriċi stabiliti wieħed mill-nazzjonijiet magħquda. Il-Human Development Index u il-QLI Ewropew jisir mill-Eurostat. li qabad lek tisa dimensjoni differenti. Jieni snifimt illi il-metrik illi jużaw l-OECD b'xi mod huwa aħjar. Jew jagħtina informazzjoni differenti jew iktar tajba ngħidu hekk minn daw żewġ metriċi oħrajn. Tista' telaborana aktar fuq
għadin. Thank you għall-mistoqsija. Mela, kif qed fil-bidu ċertu slides biżhom biex jekk ikun hemm mistoqsija nkun nista' nirreferi għalihom u dija waħda minnhom. Mela, il-well-being jitkejjel l-state of the art, okay? Ħanajdilkom. With a combination of indicators that measure objectively the life conditions. Dak li nafu li wassal biex in-nies iħossuhom tajbin. Pagi tajbin, ambjent tajjeb, strutturi tajbin, governanza tajba, bla bla bla. Okay? Ħafna minn daw jinqabdu fl-SDG indicators ukoll. Li ta' minnhom jinqabdu fil-Human Development Index li qed tissuġġeri l-viżjoni ukoll. So dawk huma l-objective indicators. U subjective indicators li huma li jien tistaqs in-nies kif qed iħossuhom sija emozzjonalment, how often do you feel happy, how often do you feel stressed, how often do you feel bla bla, kif ukoll bħala soddisfazzjon li iktar mentali, kemm insoddisfatt bħajtek b'xogħolok, etc. Il-viżjoni qed tipproponi li nużaw il-Human Development Index li jaqbad tlieta minn dawn l-objective indicators. U l-median income li hija another objective indicator. Mbagħad qed jipproponi one subjective indicator li huwa life satisfaction. Aħna nixtiequ nissuġġerixxu li ġela darba għandna diġà u mhijiex diffiċli għalina li jibqa' jkollna iktar minn indikatur wieħed suġġettiv, għax life satisfaction is a great indicator, by the way. U ma tisejħula life evaluation imma meta taqra il-question it's actually life satisfaction. Life satisfaction is a great indicator, m'hemmx dubju. Però ġela darba għandna is-satisfactions fid-domains l-oħra u anke l-emotions u qed niġbruhom għaw Malta għaliex m'għandniex inwessaw u nużawhom. Qed ngħidu wkoll illi aħna nemmnu li m'għandix tkun leverage life satisfaction jew life satisfaction compared mal-ju imma l-spread. Kemm hawn nies li għandhom life satisfaction ħażina li għandna nimprovjaw, mhux leverage u laqas it-tellieqa mal-ju, imma dik hija a minor tweak. Qed naqblu magħhom li jużaw dawn il-metrics iva, dawn huma metrics tajbin ħafna. Allura għaliex qed insemmu l-OECD? Għax ma rridux ninsew li jekk aħna terraqna l-hemmhekk ħajkonna a very good indicator ta' well-being. Li it's a complex indicator jissejjaħ il-Better Life Index u ma nistgħux ninjoraw għax jekk din hija viżjoni sa 2050 da jiġi fuqna. So let's keep it in mind illi ħajkollna nkejlu dan l-indikatur u nkunu nistgħu nużawh ukoll. So life satisfaction fil-fatt intuża mill-UN, mill-EU, mill-OECD ukoll. So it's definitely a good indicator.
Jekk qed nifhem sew suġġeriment huwa illi dawk li metrics stabiliti, infatti hemm wieħed qed naraħ minn viżjoni. Il-Quality of Life Indicator li tagħmel l-Unjoni Ewropea permezz tal-Eurostat.
Li huwa life satisfaction. Dak huwa life satisfaction, dak qed ħares li hu.
All right. Li ma dawn possibilment allura nżidu li qed tissuġġerixxi inti tal-OECD.
La għandna, qed niġbruhom. Qed nivviżwalizzawhom ilna nagħmluha 6 snin nużawhom. Issa għalli bħala headline indicator nużaw il-life satisfaction, naqblu wkoll. It's a very robust measure jintuża mill-Gallup, mill-EU, mill-UN, mill-OECD. Kif ħan sejrim ma nużawx aħna? Of course not. Imma let's go beyond the average. Li l-headline indicator ma jkunx average, jkun to narrow the spread. Jifrim biex aħna ma jkunx minn qiegħda fuq u minn qiegħda isfel. Palma minna b-median income.
Fikar median.
Eżatt.
Grazie l-Onorevole Grazzella Galia u għara l-Onorevole David Aġus.
Raħħaġa, grazie tax-xogħol li tfett u grazie tal-presentation. Semmejtu ħin minnhom it-tfal. Xtaqt nistaqsi kemm it-tfal huma aware mill-well-being għaliex kif qed tajjeb inti nitalmu s-soġġetti tas-sol ta' ngħidu web ġewwa l-iskola, ma fil-verità l-well-being ma tefkit li fejn qegħdin nitalmu jekk hux qed nispjegaw biżejjed lit-tfal xi tfisser well-being. Għaliex it-tfal huma l-futur ta' pajjiżna, wallu naħseb li huma importanti li ninvestu fit-tfal tagħna u x'inizjattivi jistgħu jittieħdu biex it-tfal, speċjalment jekk forsi d-dar ma jkollhomx background daqshekk feliċi, wara kollox imbagħad ikollhom il-well-being li huwa mhuwiex daqshekk baxx. Grazzi.
Well, hawnhekk qed jistieħdu ħafna inizjattivi mill-fundazzjoni, jiġifieri naħseb huwa the bread and butter tal-foundation li jitfu fl-iskejjel u jitkellmu fuq well-being. Però at this stage nixtiequ li jkun hemm xi ħaġa sistematika anke fis-syllabus. I mean, we have to find the space for it. Kif ukoll hija diskussjoni oħra, imma hija I mean it-tfal tara mir-rapport li hemm, tara li hemm bżonnijiet kbar. Li jiġu edukati fuq well-being, pero anka li neħdu l-miżuri li jgħinhom fil-well-being. Għamil tfal għandhom għaddejjem mill-istess hustle culture ta' ħaġa wara l-oħra wara l-oħra wara l-oħra wara l-oħra bħal kbar.
There is also kif qed il-professor Bigulium bla dubita xejn hemm bżonn nimiċċa ukoll it-tfal jifhmu xinhu well-being. Pero t-tfal ukoll minnar ma jafu li qegħdin jitkellmu fuq well-being, mill-engagement li għandna ħna tagħhom, l-issues ta' speċjalment ambjentali, jitkellmu fuqhom kontinwament.
U ċarru ton.
U jgħidulna ċar, ġifieri li huma stressjati, they need to relax, ġifieri jgħu joħorġu ċertu affarijiet, okej, ġifieri hemmhekk m'għandniex l-indikaturi ta' tfal, imma dik hija xi ħaġa li qed tirrifletti probabbli forsi mit-tfal ta' qabel ma nafx, imma żgur li t-tfal tal-lum daw l-affarijiet qed jgħidulhomna. It-traffiku pereżempju, jitkellmu fuq traffiku, l-emissjonijiet jitkellmu fuqhom, jitkellmu fuq l-emissjonijiet ta' traffiku, jitkellmu fuq l-ħsejjes, jiġifieri il-noise pollution. Jiena nista' ngħid dal-aħħar snin fejn naħseb għal dal-aħħar 12-13 sena I was engaging fl-iskejjel kontinwament, rajt il-kambjament anke ta' kif jitkellmu t-tfal. And this is a very short period of time fejn qabel kienu jitkellmu fuq rridu ktar siġar, illum jitkellmu fuq noise pollution, jitkellmu fuq emissions. Jiġifieri mela qgħu nistgħu ngħidu diġà għandhom kunċett jew aspett wieħed ta' dak li well-being u marridu. Naħsbu ferm iktar imbagħad biex it-tfal jifhmu iktar x'inhu dal-well-being. Pereżempju il-mental health għandina issue vera inkwetanti. Għax jekk it-tfal qed jgħidulna stressed għandna bżonn biex jgħidulu minn xogħol li tagħmel il-Mol ta' Trust Foundation permezz tal-Blossom Project li huwa l-provision of counseling services fl-iskejjel. Il-kwissjoni tal-istress u tal-anzjetà saw naħdmu ħafna mat-tfal tal-primarja. Hija dejjem fuq quddiem net u nafu wkoll li mental health issues jibdew jimmanifestaw ruhom ta' 14-il sena. Ġiri ħafna minnhom ir-riċerka turina li l-manifestation ta' mental health issues jibdew manifest at that time. Naturalment allura anka aktar qabel x'inhu jdaqqa waħda fuq pont. U għed tajt instressjat, jew jien għandi whatever, ikun hemm build-up. Ġifieri, we need to, daw kollha jittiġu xulxin, ġifieri, u għalhekk importanti mbagħad li xogħol bħal dan mhux imur għan notice, imma it-tama tagħna issa li jidħol anke fil-Vision 2050, għax hekk se nibqgħu biss inkejlu il-GDP, ok, ngħidu veru, l-ekonomija sejra tajba, u forsi jinna għandna biex niftaqru wkoll. Ma sorry, n-nies u kif qalet professor Brigulio aktar qabel, mhux għax most of us are doing well, what about those 40,900 that li l-inkam tagħhom għadu jew material deprivation, ma nafx kux inkam u material deprivation, somma well, flimkien. You know, ġi dawka, għalina interessawna, jekk għandna 8,000 ruħ qed jgħidulna, isma' ħna mdejjem. Dawk li jinteressawna ġifiri jekk tassew dan pajjiż li jinkludi. Issa di mhux politika partiġjana li ngħid jien, għax dina ma ġrawx hekk, jiġri hemm bżonn u li fuq daw li xhus ejja nkunu flimkien bħala pajjiż għax id-dwejjaq joħloq aktar dwejjaq u dwejjaq ma jagħżilx in-nies li ta' dak il-partit jew ta' dik ix-xelta. Jiġri we need to go together on these things. U naraw eżattament jinna fien dejjem ngħid fuq dan l-issues qatt m'għandhom ikun hemm bl-għalhem politiku politiċi, ġifieri qed nitkellem għax ovvjament ma tantx nilqa' tagħmel passat tiegħi.
Għandi domanda fil-qosor. Jekk il-persuni b'diżabilità kienx hemm percentaġġ fil-10,000 fil-fatt ġewwa diżabilità.
Iva, hemm percentaġġ, sfortunatament in-numri mhumiex kbar biżejjed biex b'konfidenza nista' ngħid isma' daw they perform this way or that way, però l-indikazzjoni huma li l-well-being hija iktar baxxa. Ikun hemm adjustment, mir-riċerka nafu li when you incur a disability you lower well-being, but you adjust back. Never completely, imma mhux bil-fors tkun speċità ta' dejjem id-daqqa li tieħu fil-well-being, but I mean without even the data, just using the literature and the general trends we can see, jidher li huwa area ta' bżonn, ma nħobx nenfasizzax ma nkunx nista' nur in-numri. L-inna sowma careful ħafna bid-data fejn ikun hemm small numbers, għax jibżgħu minn identifiability. U jibżaw li ma tkunx xjentifika, allura we don't release that. Għażilna li ma jkunx wieħed mill-indikaturi.
L-onorevoli David Aġus.
Grazzi ħafna. Mill-ġdid nirringrazzjakom kif għamlu sħabi u kif għamlu anka f'Marzu kien, għandha sew Marzu kien, ċekkjajt naqra. Ekku, ekku. Mela, ħa nifokaw ftit dwar dawn l-10,000 persuna li jiena qed nifhem li qed jiġu mistoqsijin sena wara sena għal 4 snin jekk qed nifhem sew skont slide 20 u xek. Issa, fi slide 21 hemm li għandna 133,000 fuqhom barranin. Dawn mhumiex naħseb qegħdin f'dawk l-10,000 u xek, m'għandna l-ħadd.
Ija,
għandna.
U
x'perċentaġġ qegħdin nieħdu bejn ukoll?
Mela.
Għax jien qed nifhem li 133,000 minn popolazzjoni ta' 500,000 jisu jiġu
kwart,
le?
More or less. Issa.
Imma għandna sample ta' kwart?
Le, m'għandniex sample ta' kwart. Sew x'jagħmlu l-NSO? L-NSO jafu li kwart huma barranin. Ma jirnexxilhomx jintervistaw kwart barranin. Jintervistaw inqas minn kwart. Imma dak il so per eżempju minn flok ma jintervistaw minn dak l-10,000 2,500 jen xilom jintervista 1,000. Dak l-1,000 itu għam waiting igbar biex jiġu jiswew daqs 2,500. Issa, dikja wahda mil-caveats fil-fatt. They are undersampled but overweighted. Jiġifieri, jista' jkun li dawk il-barranin li ġew intervistati li leverage tagħhom hija aqwa minn tal-Maltin attwalment marginally ta'. Ma jien, per eżempju, kon nistenna li ħad kunar minn tal-Maltin, il-well-being tal-barranin, miex. It's marginally better. Jista' jkun għaliex dawk li jettru li ġew sampled.
U distribution tagħhom kif jiddexxu hemm?
Għandhom sampling techniques huma, dettati mill-EU, l-NSO. Aħna dik noqogħdu fuqhom.
Jiġifieri huma.
Skont iċ-ċensiment, skont iċ-ċensiment, mela.
Jiddistingu bejn barrani u ieħor.
Mela, of course. Of course, of course.
Jiddistingu bejn Ġermaniż u Ingliż.
Mela. Huma jaqbu ċ-ċensiment u jgħidu din hija mera tas-soċjetà. Mela aħna biex nieħdu sampel irridu nieħdu
tant
minn kull dan.
Maltin le.
Issa dawn għal 4 snin.
Ma jinqabdu according to the
Allora meta ngħidu li 22 slide 22. Unemployed declined after COVID. People richer, yet 8,000 earn less than 10K. Imman batandek, deprivation stabilized at quasi 41,000. Batandek to deprivation, shedin fissru.
Deprivation ija, mistoqsija, li jenti is-saqsi, isa 10 or 12 sub-questions? Fe jenti is-saqsi jo?
Anna miktubin jaw le? Ma nimkienu naħseb taħħom, ux. Għadin fil-studio, daw questions?
Le,
għadin fil-studio. Mir-rapporti.
Mir-rapporti, ok.
Fej inti s-saqsi, inti s-saqsi, jek għandekx, per eżempju, kapacità li tixtri appliance jek t-mur lek?
This is the material,
right? Dik
għanda, numru ta' questions.
Toħroġa manka,
jo? Ok.
Mal-poverti.
Ok. Domanda oħra, dawn l-10,000 inkunu nafu jekk jagħmlux apparti x-xogħol. Jagħmlux xi ħaġa oħra jekk humiex sportivi, jekk humiex fil-kultura, jekk humiex fil-qasam reliġjuż, jekk humiex fil-qasam volontarju.
Ara, kull waħda li stajna nisirqu milli jusilk li hija relevanti għal well-being ħadnija. Jekk għandhomx voluntary work.
Per eżempj voluntary work, kultura, arti. Sportivi.
Jekk jagħmlux voluntary work formali jew informali, dik biss, imbagħad x'tip ma nafux.
Imma voluntary work qed nitlu pereżempju jekk humiex jinnaf kantant, pereżempju jew jekk humiex artist m'għandniex. Għaliex jiena naħseb li dawn l-10,000 jekk apparti l-ħajja normali tagħhom naraw kemm minnhom għandhom attività sportiva, attività ta' kultura, jiena naħseb tista' tgħinna naraw kemm din is-soċjetà mixjin. Għaliex naħseb jekk xi ħadd.
X'kien il-proċess, ħa ngħidlek x'kien il-proċess biex aħna daħħalna dawn l-indikaturi ġo tal-questionnaire. Aħna qbadna l-iktar questionnaire comprehensive li jeżisti. Li jsir kull sena, li hu li jusilk. U konvinċejna lill-NSO biex f'dan il-questionnaire iddaħħal il-well-being module. Issa, in our ideal case, indaħlu daw kollha li qed tgħid inti wkoll. Jekk humiex attivi fil-kultura li m'għandniex, ndaħlu l-personality għas-saħħa tal-argument li ma daħħal m'għandniex.
Għaliex jiena nemmen, jien, issa m'għandi l-ebda pro, għalhekk se tinsaqsi, li jekk ikollok persuna li apparti x-xogħol li ovvjament importantissimu imma jkun sportiv, jew ikun flarti, jew ikun jien naħseb li ovvjament m'għandi l-ebda ma.
Jaħna ngħidlek xi ħaġa. Sorry, ħana jkemm ngħidlek. In an ideal world. Naqbdu l-indikaturi that matter for well-being kollha. U kull sena nagħmlu questionnaire for well-being. Li jkun jinkludi da kollu, jkun jinkludi daw il-well-being, jkun jinkludi purpose li m'għandniex daw l-indicators, u nibdew carte blanche. Ninfurmaw ruħna mill-OECD għax nafu li se jkollna, nagħmluha dik il-biċċa xogħol u nimxu minn hemm. It's not an ideal world. Biex namlu hekk irridu ħafna flus. So we went for a second best solution. Here's a good survey which has quite a good list of indicators. Ejja ndaħlu ftit well-being indicators fihom ukoll u kull sena nirrapportaw. Il-vision qed namlu ħafna inqas minn hekk. Il-vision qed tgħid life satisfaction biss. Aħna qed ngħidu ġiġi għandna iktar minn life satisfaction ngħinu żewġ. Le, qed tgħid median income. Median income, għaxi? Ija t-semmi il-five indicators, that time satisfaction, job satisfaction, etc. Dawk għanna ready. So, jekk dawk jisiru, parti mill suite of indicators, we're ready to go.
U ovvjament, just to confirm, religion ma saqsux. Għaliex, it could also indicate soċjetà.
Religiosity.
Issa, mhux għax tkun kattoliku jew dak is-soċjetà tagħna, ġifieri, jekk qabel konna ngħidu li ma nafx x amount imorru quddies u x amount ma jmorrux, kemm illum għandna għati, kemm illum għandna musulmani, kemm illum għandna naħseb għandna bżonn x'imkien xi studju li dan jibda jurina din l-indikazzjoni.
Il-kwissjoni ta' spirituality dika u kollu one of the markers ta' ċara? Sorry. Kwissjoni ta' spirituality u kollu għaparti minn kif tħossok, kif kux tostok sħajabja u le, fuq tal-volontieri. Għax dak is-setta indikaturi l-għammemmek, kif spiegattajet, professor Briguglio bdejna b-settizar fil-verita, fil-2018, mal-NSO, kolna ħallasni jom biex propju juħorġunna dawn indikaturi. Imbattan għadu għadijiet, għax kienem kontratta xi tliet snin, bdew ħadhom on board imma wkoll intażel dal jusilk biex naħdmu fuq. Imma inti David tkellem sorry onorevoli Jones. Hemm ċertu statistika li jista' toħroġ annwili, tipu tal-volunteering, ma nafx hekk hux annwili jew bianwili. Mill-NSO, ġifieri on its own din. Per eżempju, one of the most recent niftakar kien hemm ftit decline fuq fejn jitlu volunteering fiż-żgħażagħ. Jiġifieri dan li qed tgħid vera importanti, imma wieħed naħseb għandu jiċċekkja. X'qed joħroġ minn ġoġġenziment li mhux qiegħed indikat hemmhekk. Per eżempju, l-Onorevoli Galia semmiet id-diżabilità. Jien niftakar qabel ma beda ċ-ċensiment I tried to advocate biex mhux biss jekk għandek member of the family li huwa disabli. Ma xtip ta' disabilità, xil-verità, reġistru, l-inti tista' tmur, to the place u taj tisma' kemm għandha tal-blautizmu. Jiena bej dilleta u dilleta. Ma sibu mkien. So, ġifiri, u għindkom qegħdin best place biex tinfluenzaw, ħalli nkun wieħed jista' jagħmel nitzef ftit iktar kemm iċ-ċensiment għal xi ċensiment ieħor.
Kumitat soċjali konna minna bdejna naħdmu u konna minna wieħed fuq l-ADHD. Ux, konna minna kommissjonajna.
U konna tkellimna u kol ma l-federazzjoni u kol biex nkun.
Minna li għakatja, konna kien għamlu professur Andrew Azzopardi, uġek. U dak għatru l-parlament, le?
Ma, nista tiska, trid tkun.
Interessant.
Aġġornata regolari.
Kemm ilu sen ilu dak jew sen?
Għazjesti, per eżempju.
Ilu naksab issa, naksab. Ilu sen tejlek il-les. Le, etnajtek, eccellenza, għalix forse il-komitat, jien ma' nix fil-komitat soċjali, imma jgħat f-komitat jħor, imma jekk ta' kiena il-komitat kien kapaċi naslu biex għamilna dal studju fuq l-ADHD u jeżisti, issa forsi naqqa kif qed tajt in-update jew. Jekk inħossu bħala komitat soċjali li nistgħu nagħmlu studju li jitħallas mill-Parlament u mill-Università kienet msemmejna fien hux hekk dak. Mill-Parlament kont ħallas li. Ġifieri tħallas mill-Parlament, ġifieri jekk nistgħu ngħinukom billi ngħinu l-xulxin.
Kif aħna għedna fil-bidu kien hemm il-punt illi ċertu determinants mhumiex qed jiġu assessed. ċertu dejta mhijiex qed tiġi miġbura, aħna provajna we did the best with the funds that we have bid-dejta li stajna nikkonvinġu li għandha tinġabar. For sure jista' jsir aħjar. For sure, studies on well-being that are well-researched will now become more in demand. Faħna qed nifirxu żerrija. Nittamaw li jkun hemm iktar interess u iktar studji. Mhux neċessarjament li nagħmluhom aħna, aħna nkunu kontenti li nibqgħu nipprofondixxu, imma nixtiequ li jkun hemm iktar studji, speċjalment pereżempju fuq nursing institutions, fuq it-tfal, fuq disability li mhix tinqabad kemm suppost. Nemnu li hemm lokali hemm daw, so nilqgħuha din l-idea, ovvjament.
Xtaqt nagħmel xi kummentin ukoll. Naħseb wara li smajna kemm illum u kemm l-aħħar darba, naħseb b'xi mod jgħu impossibbli nkejlu kollox. Jiġifieri tant iżislu affarijiet u tant hemm repercussion for personal. Darba smajt komment tal-President American Reagan li biex jikkritika departiment partikolari li nefaq balla flus biex jagħmel studju, għal daw fl-aħħar skoprew li tkun żagħżugħ b'saħħtek u senjur, tkun ħossok kuntent aktar milli tkun marit fqir u marit. Jiġifieri għal speċi hemm għalfejn u l-flus biex nindunaw li ċertu elementi jam suppost jagħmluk aktar kuntent. Jiġifieri però, inti fil-bidu semmejt, profs, li qed tifukaw donnu aktar ukoll fuq subjective. Ġifieri li qed jintervista l-persuna. Jiena naħseb anke din hija daqsxejn waħda suġġettiva minnha nifisha fis-sens jina l-lum nista' nkun inħossni tajjeb. Jinqraw ċirkustanzi fil-ħajja li għada jien ma nħossniex tajjeb. Ħaġa naħseb li ma semmitx hija mela il-budget nazzjonali ta' kull sena minn ftit ta' snin ilu law beda jitkejjel mal-SDGs. Issa jekk kux tisir. Tista' tisir le paragun huwa jekk għandix nagħmlu l-istess tip ta' eżerċizzju bil-linkejlu l-well-being issa tal-budget nazzjonali, jiġri bħalma semmejtu l-policies u liġijiet, eċetera. Il-budget innifsu li huwa l-programm tas-sena ta' wara u f'termini anke finanzjarja minn nefqa fin-nofs. Ma nafx hekk f'xi mod jista' jsir dak it-tip ta' eżerċizzju wkoll. Jintaġobni l-espressjoni beyond GDP li tfisser li l-GDP huwa importanti. Għax jekk nibgħatu l-messaġġ li l-GDP ma jimpurtax, dak kollu qed ngħidu m'issa jsir. Għax importanti toħloq il-ġid, issa mbagħad il-ġid kif ħadd tqassmu ħaġa oħra. Jiġri jalla ħares nibgħatu l-messaġġ li isma' l-GDP su armih. Għax le ma joħroġ minnha ma jiena tnajt. Ġiri nisma' kummenti mhux minn għandkom, in ġenerali. Li Isus ma kollu GDP mhux. Imma GDP huwa importanti, imma let's go beyond GDP. U l-well-being huwa beyond GDP fil-waqt li jirrikonoxxi l-importanza tal-GDP. Jiena fuq il-material deprived. Għax meta naraw li bħala pajjiż għandna tant benefiċċji soċjali, inti eċellenza kont ukoll ministru responsabbli għall-qasam soċjali, allura taf dak il-Ministeru. X-potenzjal għandu, u x-budget għandu. Meta għanna dan il-materjal deprived, ifisser li allura b'xi mod jew ieħor, minn kien nefqa soċjali kollha, daw xorta mhux qed jintlaħ. Allura mbagħad il-mistoqsija tkun x'irid isir iktar biex daw l-individwi, daw l-persuni jintlaqtu b'mod partikolari. U għamiltu tajjeb stressjajtu l-punt li jisma' aħna mhux inkunu kuntenti li minn jien naf 23% material deprived nżinna 19%, imma kista jkun 19% tibqgħu niżluh li ma jkunx hemm persuni, persuna waħda li qiegħda f'dik il-bracket, ġifieri fil-waqt li tajjeb nirrikonoxxu li kien hemm titjib, però let's go beyond statistics u naħarsu lej persuni. Jekk jibqa' persuna waħda dejjem il-ħidma tagħna titkompla. Fuq it-tfal, partikolarment slide 38. Jissemmew enough places. Jiena naħseb iktar milli enough places to play. Naħseb li nagħmlu mistoqsi oħra ma' ġenba. Time to play, jekk għandhom x'ħin it-tfal. Jiġifieri għalija kombinazzjoni konferenza organizzata l-Università Giovanni stess, jiena inħoss li aħna sraqna l-tfulija l-tfal. Plain and simple. Jiġifieri tfal għandhom il-ħin għall-iskola, mbagħad nispobli privat, mbagħad forsi. Jekk għandhom xi hobby jmur jagħmluh, u mbagħad jagħmlu homework, u jagħmlu dottrina biex jagħmlu paċett, biex jagħmlu gris, ma xejn. Sorry?
Dawn ix-xorjom tajba li qed issemmi, dawk it-tfal jinġabru fis-sitta jew fil-ħamsa.
Dak dik oħra.
Għax hum isiru.
Jiġifieri jekk. Ekku, jiġifieri
tant hemm ħajdwek subceptions tagħhom daw l-affarijiet. Ġili bladubju r-riċerka.
Iġbiri, għamx etnajdu, ma nix nifqu biss enough places to play, li għamistoqsija f-waqt. Imma time to play, għax jistaj kollok laqwa grounds u open spaces u ħagġa uħra. Pero mbagħad ma nix ħin biex immorru, fihom mux mbagħad sarihin, biex torqot u ħagġa uħra. Fuq, ħallas fiex nkirru n fil-fil. Fuq il-kejl tal-well-being, għax tista' tidfa' ħafna affarijiet elementi fih. Dan nista' nqablu mal-kejl tal-basket li minnu mbagħad joħroġ kemm għandu jkun il-benefiċċju għadhom tal-ħajja. Jiġri mhux qed nqablu like with like, imma bħala kunċett qed ngħid li inti way back sħab soċjali qablu fuq x'għandu jkun fih dan imbirek basket, imma ta' spiss nikkritikaw dak il-basket li baqa' mhux up to date. Allora mhux biss irridu naraw li għax hemm element ta' suġġettività f'dak li huwa well-being għal persuna differenti minn oħra, imma jrid ikun up to date mar-realtajiet li jiżviluppaw. Pereżempju, issemmew divorces, pereżempju. Jista' jkollok element li qed persuna divorzjat Qabli tħossa ħjar, f'lima sens, sekk kienet qed tgħix f'relazzjoni li f'daqqa waħda li ħelset minnha din relazzjoni, qabli mhux minus point four, imma qabli tiġi plus point four, għaliex għax inħelset mir-relazzjoni li kienet ovvjament qed iżomma l-ħajja tagħha u f'daqqa waħda ħassitha libera. Ġifieri sitwazzjonijiet li apparentement jidhru negattivi jista' jkollhom element pożittiv fihom. Forse il-comparison su mod usi, ġviri semmejtu Finlandia, tajab li forse nqablu ma pajizi oħra, in vera. Imma l-Finlandia għandhom un kol ta' suwiċidju li
għandhom.
Ġviri, ma stax nqabbel jena, kif jista' jkun dawn huma kontenti, ma fis ħin ir-rata ta' suwiċidju hija. Ġviri, anki l-element ta' kif qablu huma stess, dik affarijiet tagħhom. Insomma, l-aħħar ħaġa nixtieq insemmi hija dwar il-ħafna kejn li jeżisti fuq l-SDGs, fuq il-life, fuq il-ħaġa, eċetera. Jekk daw b'xi mod jew ieħor jikkorraboraw xi xulxin. Jiġifieri meta inti tgħid tisma' hemm dal-kejl, hemm dal-kejl, hemm dal-kejl, issa fuq il-well-being għandna kejl, eċetera, u sivil, hemm, EU, whatever. Jekk b'xi mod jew ieħor hemm xi elementi li huma komuni għal kollha atleast li ngħidu isma' dan l-inqas f'daqqa waħda l-inqas minn da kollu li qed inkejlu hemm punti li huma punti importanti li minn kull tip ta' kejl tkejl kif tkejjel dejjem joħorġu. Grazie.
Grazie ħafna ta' dal-punti. Ħana taħħa fil-qasir li naqbel ma' kull mat u nirrispondi l-aħħar mistoqsija. Li jekk tidħol fil-website tagħna tista' tarahom, pereżempju l-GDP per capita tiela, il-Human Development Index tiela, l-SDG Index tiela b'daqsxejn iktar rockiness. Però fejn tidħol life evaluation huwa naqra iktar rocky. So inti għandek life evaluation huwa fejn tistaqsi n-nies kemm inti sodisfatt b'ħajtek. Għandek daqxej, decoupling, xi tfisser, li ħafna mill-objective indicators jimxu flimkien, jekk għandek GDP tajba, għandek Human Development Index tajjeb. Għax il-Human Development Index għandu fih il-GDP, is-saħħa u l-edukazzjoni jissoltu jimxu flimkien. L-SDG indicators in general ukoll jorbtu mal-GDP, mhux preċiż imma iktar ma tkun sejjer tajb ħafna minnhom ħadd mur tajjeb. Life satisfaction needs another trick. It's not just GDP biex inti ġġib il-life satisfaction. Għax dik hija dik trid il-mental health, il-public space, il-ħin, li it decouples after a certain amount of income from GDP. Infatti jekk tara relazzjoni bejn income u life satisfaction tagħmel xi ħaġa hekk. Fil-bidu jimxu flimkien. Imbagħad it flattens out. Imbagħad biex iġġib life satisfaction tit ma tiffukax iktar fuq GDP, tiffoka fuq affarijiet oltre mill-GDP. U hemm tidħol il-beyond GDP agenda fej qegħdin aħna llum. Anka l-viżjoni, il-viżjoni hemm qiegħda wkoll li we go beyond GDP.
Mela, l-Onorevole Katja Giovanni u l-Onorevole Graziella Gaja talbu li jagħmlu intervent ieħor u l-Onorevole Pola Msobonić se tkun skużata x'għandha.
Żewġ kummenti żgħar ħafna. Mela, li xtaqt insemmi forsi fis-slide 37, fis-slide 37, f'taqbel tal-aħħar issemmu develop policy for mental health of children and young people and strategy to promote sport and nature. Però ma tissemmix l-arti u l-kultura hemm xi raġuni għaliex. Imbagħad punt ieħor u fis-slide ta' wara, slide 38, it-tieni waħda. L-issue fuq il-Better Life Index biex qed jieħu ħsieb li aħna l-school leaving age tagħna għadu at age 16 mhux 18 u dik tista' tkun qed timpatta mbagħad ir-riżultat li għandek hemmhekk.
Rigward hawnhekk kont sintetik ħafna dwar ir-recommendations li joħorġu, però huwa fiċċert illi l-obeżità u l-aċċess għan-natura f'Malta huma żewġ problemi li jispikkaw dejjem f'tatfal. Aċċess għall-arti, eċċetra, miex waħda minn dawk li xuż li it-cut across, u għalhekk ma semmejtix. Fir-rigward ta' ma nafx semmejt li issa. Yes, it could be.
Fodur Bigazzella Galia?
Mistoqsija żgħira, kien hemm waħda mill-parametri li huwa l-voluntary work, jekk minn fejn nista' nsib dik l-informazzjoni.
Bakkenna u nirrispondu.
Għalli, tikfra kasmaraddu li d-dettalji għalli. Grazie.
Mela, grazie ħafna lilkom tal-prezentazzjoni u tal-leġib tal-mistoqsijiet il-kommenti tagħna. Grazzi lill-kollegi kollha li kienu preżenti u anke parteċipaw. Kienet session interessanti ħafna naħseb. Jien nistgħu nibqgħu nitkellmu nafx kemm il-ġurnata fuq tas-suġġett. Però jkun tajjeb li naħseb every now and then forsi meta tħossu l-bżonn aħna għal parlament miftuħin għal kulħadd u ovvjament fuq dan is-suġġett u għall-ħidma li tagħmlu intom mod partikolari. Nkun interessati ħafna li nisimgħu minn għandkom. L-Eċċellenza
Lewnet irid verament nirringrazzja lil kull wieħed waħda minnkom li tajtuna dal-ħin bħala tliet kumitati importanti fil-Parlament. Din l-idea li every now and then we share ħaseb jistgħu nagħmluha ngħidlek kważi quarterly. U jekk intkom daqshekk interessati u nixtiequkom li tkunu daqshekk interessati. L-aħħar ħaġa li xtaqt ngħid ukoll xaġa li ntqalet earlier, forsi iva hemm lok li naraw forsi minn dak li ħareġ mill-onorevoli membri. Forsi xi areas ta' li għandna bżonn nindagaw aktar u forsi iva jkun hemm kollaborazzjoni bejn it-tliet kumitati, l-università u l-foundation tal-well-being biex inkunu nistgħu nagħmlu anke riċerka flimkien.
Grazie ħafna. U ovvjament naħseb jiena tajjeb li nibqgħu nikkollaboraw flimkien, anke pereżempju fejn l-liġijiet. Ġifieri jekk intom ittuna mqar żewġ kummenti tagħkom kif aħna għandna nħarsu lej liġi ġdida mill-aspett ta' well-being, dik tgħinna wkoll biex aħna anke meta nitkellmu nagħmlu ftit riċerka
tagħna.
Ġifieri hija xi ħaġa żgħira però għalina hija importanti. Grazzi u illaqja konkluża. Grazzi ħafna.